Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flet zëri Amerikës nga studio jonë në Washington, sot është data 4 mars 2014. Unë jam Laura Konda.
Dhe unë jam Joana Lamani.
Nga lajmet e ditës veçojmë.
Presidenti Barack Obama foli sot për situatën në Ukrainë, duke thënë se popujt sovran dhe të pavarur janë të aftë të marrin vendimet për jetën e tyre.
Sekretari I Shtetit John Kerry bëri thirrje për një zgjidhje diplomatike të krizës në Ukrainë, duke I bërë thirrje Rusisë të tërheqë trupat nëpër kazerma dhe të ia fund shkallëzimit të situatës në Krime.
Një gjykatë në Egjipt ka ndaluar të gjitha aktivitetet e grupit militant palestinez Hamas.
Filloj me lajmet.
Presidenti Barack Obama foli sot për situatën e tensionuar në Ukrainë. Ai tha se administrata e tij beson në parimin se popujt sovran dhe të pavarur janë të aftë të marrin vetë vendimet për jetën e tyre. Zoti Obama I kritikoi veprimet ushtarake të ditëve të fundit të Rusisë gjatë fjalës që mbajti në një shkollë në Washington. Ai tha se Rusia po përpiqet që me anë të forcës të ndikojë mbi vendet fqinje dhe jo se është e interesuar për qytetarët rusë në Krime. Presidenti Obama tha se Shtetet e Bashkuara janë më së të gatshme të punojnë me komunitetin ndërkombëtar dhe me Rusinë për zgjidhjen e problemeve që lidhen me Ukrainën. A I tha se do të flasë sot me udhëheqës të vendeve të tjera, partnere, rreth kësaj çështje. Administrata Obama bëri të njohur një paketë ndihmash për Ukrainën me vlerën e 1 miliard dollarëve, ndërkohë që sekretari Kerry shkoi në Kiev. Shtetet e Bashkuara po shqyrtojnë mundësinë e sanksioneve ekonomike në rast se Moska zgjeron operacionin ushtarak në Ukrainë.
Sekretari Amerikan I Shtetit John Kerry bëri thirrje për një zgjidhje diplomatike të krizës në Ukrainë, duke I bërë thirrje Rusisë të tërheqë trupat nëpër kazerma dhe të ia fund shkallëzimit të situatës në Krime. Zoti Kerry foli sot në Kiev pasi u takua me zyrtar të lartë të Ukrainës dhe vizitoi një memorial për protestuesit e vrarë në përleshjet me forcat e sigurisë para dhe pas rënies nga pushteti të presidentit Viktor Janukovych. Zoti Kerry ritheksoi angazhimin e Shteteve të Bashkuara ndaj sovranitetit dhe tërësisë territoriale të Ukrainës. Ai tha se Shtetet e Bashkuara e dënojnë aktin e agresionit të qeverisë ruse dhe qëndrojnë përkrah popullit të Ukrainës. Duke folur në ambasadën amerikane në Kiev, Zoti Kerry tha se Rusia ka zgjedhur rrugën e frikësimit, të mashtrimit dhe të provokimit duke fshehur dorën. Ai hodhi poshtë deklaratat e Rusisë se parlamenti I Ukrainës është jo legjitim. Zoti Kerry tha se parlamenti është institucioni më përfaqësues sot në Ukrainë. Duke u referuar presidentit të rrëzuar Viktor Janukovych, sekretari amerikan I shtetit, tha se ai e braktisi vendin dhe popullin e tij. Zoti Kerry mohoi pohimet ruse se Kievi po destabilizon gjendjen në gadishullin Ukrainas të Krimes. Ai tha se ushtarët e Ukrainës në Krime nuk kanë provokuar dhe nuk kanë shkrehur armë. Zoti Kerry I bëri thirrje Rusisë që të përdorë diplomacinë dhe jo forcën për zgjidhjen e problemeve. Ai tha se sot ka shumë institucione për zgjidhjen e çështjeve të tilla. Nëse Rusia nuk është e gatshme ta bëjë këtë, paralajmëroi sekretari I shtetit, ne nuk kemi alternativë tjetër por ta izolojmë Rusinë politikisht, ekonomikisht dhe diplomatikisht.
Presidenti Rus Vladimir Putin thotë se vendi I tij është I gatshëm të përdorë të gjitha mundësitë për të mbrojtur rusët në Ukrainë, por shtoi se shpreson që nuk do të jetë I nevojshëm përdorimi I forcës. Presidenti Putin I bëri komentet sot në klimën e një krize në rritje rreth pranisë ushtarake të Rusisë në rajonin Ukrainas të Krimes.
Presidenti Rusis Vladimir Putin tha se Moska rezervon të drejtën për të përdorur të gjitha mjetet për të mbrojtur rusët në Ukrainë. A I tha se në Ukrainë ka ndodhur një grushteti antikushtetues. Ka vetëm një vlerësim që mund të bëhet, se ky ishte një grushteti jo kushtetues dhe marrja e armatosur e pushtetit, tha presidenti Rus. Zoti Putin tha se ndërsa parlamenti Ukrainas është legjitim, presidenti përkohshëm I vendit nuk është I tillë. Në komentet e para të bëra që kur presidenti rrëzuar I Ukrainës, Viktor Janukovych, iku nga Kievi, Zoti Putin tha se ai ende e sheh atë si udhëheqës të Ukrainës dhe shpreson se Rusia nuk do të duhet të përdorë forcën në Ukrainën lindore, e cila ka një popullsi kryesisht rusisht folse. Janukovych praktikisht e kishte dorëzuar të gjithë pushtetin. Ai ra dakord për çdo gjë që kishte kërkuar opozita, tha Zoti Putin. Udhëheqësi rus deklaroi se veprimet e perëndimit po e fusin Ukrainën në anarki dhe paralajmëroi se çdo sanksion nga vendet perëndimore kundër Rusisë do të rezultojë në dëm të tyre. Kur ata po i afroheshin ushtarëve të armatosur rus dhe automjeteve ushtarake që ruanin pazën, forcat ruse qelluan ajër në formë paralajmërimi. Përplasja mes dy palëve që u mbyll pa incident, u regjistrua nga kamera televizive. Ukraina akuzon Rusinë se ka shkelur marrëveshjen dyparqe lidhur me kushtet e përdorimit me qira nga Rusia të një baze detare në Krime. Marrëveshja kufizon lëvizjet e trupave, por Rusia ngul këmbë se po vepron brenda kushteve të përcaktuara në marrëveshje. Po sot Kremlini tha se Zoti Putin i kishte urdhëruar trupat që merrnin pjesë në manovra ushtarake në kufirin perëndimor të vendit të ktheheshin në bazat e tyre të përhershme.
VOA News. Jeni duke dëgjuar Zërin e Amerikës, vazhdojmë me disa lajme të tjera. Një gjykatë në Egjipt ka ndaluar të gjitha aktivitetet e grupit militant palestinez Hamas. Vendimi i gjykatës po ashtu kërkon mbylljen e zyrave të Hamasit në Egjipt. Hamasi është degë vëllazërisë muslimane të Egjiptit, të cilin qeveria e përkohshme e deklaruar grup terrorist, dhe ndaj të cilit janë marrë masa shtypse që pas rrëzimit nga pushteti të presidentit Muhammed Morsi në Korrik. Ndaj Zotit Morsi, antar i Partisë Vëllazëria Muslimane, po zhvillohet një gjyqë për disa akuza, përfshirë dhe atë për bashkëpunim me Hamasin. Ai e ka mohuar këtë akuzë dhe ashtu sikurse edhe partia e tij këmbgul se është udhëheqësi legjitim i Egjiptit. Zëdhënësi i Hamasit e dënoi vendimin e sotëm, duke thënë se është në kundërshtim me çështjen palestineze.
Kina po i bën thirrje komunitetit ndërkombëtar për më tepër mirëkuptim dhe mbështetje në ato që ajo e cilëson luftë kundër terrorizmit. Kjo thirrje e Kinës vjen pasi disa persona me maska dhe të armatosur me shpata vranë të shtunën 29 vetë dhe plagosën 130 të tjerë në një stacion treni në qytetin Kunming në jug perëndim të vendit. Asambleja Kombëtare Popullore hapet nesër në Pekin mes masash të forta sigurie. Zëdhënësia e asamblesë kërkoi mirëkuptimin e komunitetit ndërkombëtar. Pekini ka fajsuar për sulmin e së shtunës militantët nga rajoni veri perëndimor Xinjiang, ku pakica kryesisht muslimane ujgure ankohet për shkeljet e të drejtave nga ana e qeverisë. Trazirat nga popullsia ujgure nuk janë diçka e pazakontë në Xinjiang. Qeveria për vite me radhë ka cilësuar raste të ngjashme dhune, madje edhe proteste në rrugë dhe të shtëna gjatë operacioneve të policisë si sulme terroriste.
Korea e Veriut vazhdoi dhe sot të lëshojë raketa me rreze të shkurtër veprimi në oqean, në kuadrin e asaj që Seuli thotë se është një protestë ndaj manovrave të përbashkëta ushtarake amerikano-koreane. Ministria e Mbrojtjes së Koreas së Jugut e cilësoi hedhjen e raketave që filluan javën e kaluar, një provokim që synon të përkojë me manovrat e përvitshme ushtarake. Shtetet e Bashkuara dënuan hedhjen e raketave duke cilësuar shkelje të rezolutave të OKB-s që ndalojnë programin e raketave balistike të Pjenjanit. Dham lajmet ju fletë Zëri Amerikës. Në Shqipëri, përfaqësuesit e dy grupeve parlamentare të shumicës u shprehën sot të pakënaqur me konsultimet e zhvilluara me presidentin Bujar Nishani për kandidaturën për një vend në gjykatën e lartë. Kryetari i grupit parlamentar socialist Gramoz Rusi i quajti ato formale dhe jo në frymën që përsakton sipas tij ligji për gjykatën e lartë dhe interpretimi i gjykatës kushtetuese. Ndërsa homologu i tij demokrat Edi Paloka tha se të majtët ka nisur një betejë të hapur ndaj presidentit dhe çdo institucioni tjetër të pavarur. Njofton korrespondenti ynë në Tiranë Armand Mero.
Përfundimi i takimeve të sotme të drejtuesve të grupeve parlamentare me presidentin Bujar Nishani rreth kandidaturës që ai pritet të propozojë për një post të mbetur vakant në gjykatën e lartë, parlamentoi një tjetër përplasje mes shumicës dhe kreut të shtetit. Edhe klima që i ka paraprirë nuk ka qenë favorshme. Një ditë më parë kreu i shtetit dërgoi në gjykatën kushtetuese edhe vendimin e parlamentit marr vetëm me votat e majta për shëmbullimin e kreut të inspektoratit të deklarimit të pasurive Zana Xhuka. Ndërkohë të majtët kishin rrëzuar më parë dy kandidaturat e tij për gjykatën e lartë, pasi sipas tyre procesi ndjekur nga presidenti nuk kishte qenë në respekt të ligjit, ndërsa Zoti Nishani cisoi vendimin si një truk procedural. Por edhe sot kreu i grupit parlamentar socialist Gramoz Ruçi u shpreh se takimi kishte qenë formal dhe jo siç kërkon sipas tij ligji dhe interpretimi i gjykatës kushtetuese.
Fryma e diskutimit nuk ishte në kuadrin e interpretimit që ka bërë gjykata kushtetuese lidhur me raportet e instruksionit presidentit me parlament. Kështu që e kuptuar dhe e interpretuar vendimi gjykatës kushtetuese, ka theksuar që e drejta kushtetuese e presidentit për të propozuar kandidatën me të drejtën e parlamentit për të votuar duhet të jetë shumë koperuese. Për fat keq, nuk edhe kësaj radhe nuk ishte koperuese.
Në të njëjtën linjë, por dhe më i drejtë për drejtë ishte kryetari i grupit parlamentar të LSI-s Petrit Vasili, i cili theksoi se kishte vajtur në takim me frymën e bashkëpunimit
me ekzigjencën dhe preokupacionin që të i largohemi formalitetit dhe fiktivitetit, po vërtet prodhemi proces i cili e siguron kooperimin me bashkëpunimin dhe jo ripërsëritjen e një procesi ku imponimi njërin krah imponon dhe një reagim të përgjegjshëm majorancës në anën tjetër, sikur se ka ndodhur me dekretet e mbarshme.
Një qëndrim tërësisht të kundër mbajti përfaqësuesi i grupit të opozitës Edi Paloka, sipas të cilit pozicioni i të majtëve është pjesë e luftës së hapur që sipas tij ata kanë nisur me presidentin Nishani.
Nuk ka lidhje as me kandidaturat për gjykatë, as me emrat, as me konsultimet. Është një luftë që ka filluar hapur ndaj gjithë institucioneve dhe veçanërisht ndaj presidentit. Çfarë do emri që t'japi presidenti, un kam bindjen që ata do dalin kundër.
Kjo përplasje e fortë në spalve rrezikon të jetë me pasoja për aktivitetin e gjykatës së lartë, nëse nuk do të gjendet një zgjidhje që do të bënte të mundur votimin në sallë të kandidaturave, duke qenë se për këtë gjykatë duhet të propozohen edhe dy kandidatë të tjerë pas rrëzimit të propozimeve të mëparshme të presidentit. Për Zërin e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.
Gjatë një operacioni policor të koduar të zhvilluar sot, policia e qarkut të Shkodrës zbuloi në një fshat të komunës Gruemir, rreth i Malësisë së Madhe, një bazë armatimi dhe municionesh luftarake. Gjatë kontrollit, forcat e policisë gjetën në një banesë 238 kallëp lënd shpërthyese Tritol, si dhe 200 metër fitil që shërben për aktivizimin e tij. Po në këtë banesë u sekuestruan nga policia edhe 3 armë zjarri automatike model 56, 6 arka me fishek, 100 granata dore dhe dulbi ushtarake. Policia arrestoi një 65-vjeçar pronarin e banesës ku u gjetën armët dhe materialet luftarake. Policia nuk ka dhënë detaje të mëtejshme nëse materialet e sekuestruara përdoreshin për veprimtari kriminale apo për tregti të jashtëligjshme, por tha se operacioni është në vazhdim. Muajt e fundit në disa qytete të Shqipërisë janë regjistruar rreth 30 shpërthime me lëndë plasse që kanë krijuar një situatë pasigurie në vend. Objektivi këtyre shpërthimeve kanë qenë kryesisht biznesmen të ndryshëm, por edhe persona të përfshirë prej kohësh në konflikte apo veprimtari kriminale. Ambasadori Holandës në Shqipëri Martin de la Bey thason se Shqipëria ka një rrugë të gjatë për integrimin në Bashkimin Evropian, ndonse statusin e vendit kandidat mund ta marrë qysh këtë vit. Ai tha se lufta ndaj korrupsionit, qëndrueshmëria politike dhe pavarësia e gjykatave mbeten detyrat kryesore të vendit. Korrespondenti ynë Iliriana Golli njofton nga Tirana.
Ambasadori Hollandës në Shqipëri, Martin de la Bey, deklaroi sot se rruga e Shqipërisë për të bërë pjesë e familjes evropiane është tepër e gjatë, ndonse ajo mund të marrë statusin e vendit kandidat brenda këtij viti. Sfidat kryesore sipas tij mbeten të njëjta: lufta ndaj korrupsionit, qëndrueshmëria politike dhe ajo monetare.
It will be considered as an encouragement by everybody.
Marja e statusit vendit kandidat brenda këtij viti ndoshta duhet vlerësohet nga të gjithë si një kurajim për të vazhduar reformat e nisura, tha ambasadori holandez. Ky status simbolik i kandidatit shërben vetëm për të nxitur vazhdimin e reformave deri në hapjen e negociatave, tha ai. Vende si Kroacia duan edhe 8-9 vjet për një antarësim të plotë.
So, there is still a long way to go but I think Albania at this moment is on the right track.
Kështu që për Shqipërinë ka akoma një rrugë të gjatë përpara, tha ambasadori holandez, por duhet thënë se ajo është në drejtimin e duhur. Por a ka Shqipëria kohën e mjaftueshme për të treguar përparimin e saj në reformat brenda pak muajsh që kanë mbetur?
But having good initiatives in place that can make a start of these changes and reforms is already a very good indicator.
Shqipëria mund të jetë në fillim të disa reformave dhe disa nismave për ndryshim, tha ambasadori de la Bey. Bashkimi Evropian nuk po pret që ato të përfundojnë deri në fund. Evropa dëshiron të shikojë shenja domethënëse se reformat kanë nisur dhe po ecin me disa rezultate bindëse, tha ambasadori holandez. Ai theksoi gjithashtu se mbetet shqetësim kryesor edhe funksionimi i parlamentit.
Full or partial boycott of the parliament using harsh language and extremist polarization is not helpful. to say the least.
Bojkotimi i plotë ose i pjesëm i parlamentit, përdorimi i gjuhës të ashpër mes deputetëve dhe polarizimi politik nuk e ndihmon procesin evropian, tha ambasadori holandez. Qeveria dhe opozita duhet të bashkëpunojnë për zbatimin e ligjit, është e nevojshme po ashtu për mirësimin e pavarësisë së sistemit gjyqësor, tha ambasadori Delabey. Kjo është shumë e rëndësishme për të luftuar korrupsionin dhe për të ndryshuar klimën e biznesit. Ai tha se Holanda dhe vendet tjera evropiane janë shumë të vëmendshme në politikat e zgjerimit dhe janë të vëmendshme për plotësimin e standardeve nga vendet kandidate. Sipas tij, bashkëpunimi politik është çelësi i suksesit dhe garanci për luftën ndaj korrupsionit, për ndërtimin e një administrate profesioniste dhe për krijimin e kushteve ekonomike në mënyrë që politikat monetare të Bashkimit Evropian të përshtaten me Shqipërinë. Holanda është një nga vendet skeptike lidhur me kandidimin e Shqipërisë, duke bërë vërejtje të shumta mbi përparimin e saj dhe duke kërkuar më shumë prova nga reformat. Komentet e ambasadorit holandez vinë në publikun shqiptar vetëm 2 ditë para se Tirana ta vizitoi përsëri drejtori i Bashkimit Evropian për zgjerimin Stefan Fylle. Ai vjen të njëjtën në Tiranë për të takuar sërish drejtuesit më të lartë të shtetit dhe qeverisë shqiptare dhe për t'i nxitur ata të plotësojnë kriteret e mbetura përpara kandidimit. Përsëri në Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.
Policia Gjirokastrës tha se bllokoi një sasi prej 4 kg droge që dyshohet të jetë heroin. Operacioni që po vazhdon ende u zhvillua në pikën e Kakavijës. Policia shqiptare thot se ka patur një riaktivizim të rrjeteve të trafikut të narkotikëve. Pjesa dërmuese e narkotikëve ka destinacion Greqinë dhe Italinë fqinj. Në Brigjet e Vlorës janë rikthyer pas disa vitesh skafet e trafikantëve të marijuanës, ndërkohë që në rajonet kufitare të dy vendeve, policia ka bllokuar disa herë sasi droge. Policia e Vlorës ka bllokuar 24 orët e fundit rreth 2 tonë lënd narkotike marijuan që transportohen nga fshati Lazarat drejt Vlorës me destinacion përfundimtar Italinë. Policia tha se ndaloi 3 persona, ndërsa shoferi i automjetit që po transportonte lëndën narkotike arriti të largohej. Një ditë më parë, policia e Gjirokastrës arrestoi një tjetër shtetas nga Vlora, në makinën e cilit u bllokua rreth gjysmë ton marijuan që ishte marrë në Lazarat. Qeveria e Kosovës shpalli sot zyrtarisht vendimin për shndrimin e forcës së sigurisë së Kosovës në forcat e armatosura të Kosovës, që do të kenë 8000 trupa, nga të cilat 3000 në përbërjen rezervë të saj. Forca e sigurisë u themelua në janar të vitit 2009 në bazë të planit të kryenegociatorit të Kombeve të Bashkuara Marti Ahtisaari, në bazë të cilit është shpallur pavarësia e Kosovës. Plani parashikte rishikimin e mandatit të saj 5 vjet pas funksionimit. Ngritja e forcave të armatosura nënkupton miratimin e ligjit për formimin e tyre në Parlamentin e Kosovës dhe ndryshimet në kushtetutën e vendit. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Besim Abazi.
Qeveria e Kosovës vendosi sot që forca e sigurisë së Kosovës të shndërrohet në forcat armatosura të Kosovës dhe rrjedhimisht të ndryshojë misionin, detyrat, strukturën e madhësinë e saj, si dhe Ministria për Forcën e Sigurisë së Kosovës të shndërrohet në Ministri të Mbrojtjes së Kosovës. Vendimi i qeverisë pasoi si qyta propozimin e Komitetit Drejtues për rishikimin strategjik të sektorit të sigurisë dhe ky vendim është në pajtim me parimet euroatlantike dhe praktikat më të mira ndërkombëtare. Në mbledhjen e sotme qeverisë u tha se forcat armatosura të Kosovës do të kenë 5000 pjesëtar aktiv dhe 3000 rezervë. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi tha se themelimi i forcave të armatosura është një ngjarje në të mirë të vendit dhe gjithë rajonit.
Kjo është në të mirë të vendit, në të mirë të qytetarëve tan, pa dallim etnik, fetar apo orientim politik. Kjo është të mirë të gjithë rajonit pa përjashtime. Kjo është në interesin e proceseve të integrimeve euroatlantike dhe dëshmon për kushtimin ton se Kosova është e gatshme të transformohet dhe të prodhoj me të për siguri dhe tjetë garantu si sigurisë vet dhe bazuar në hapa të me të tjeshëm të jemi një faktor relevant i sigurisë rajonale, por edhe globale.
Paralajmërimi i këtij vendimi që bërë me 17 shkurt gjatë kremtimeve me rastin e përvjetorit të 6 të shpalljes së pavarësisë së Kosovës, me qëra su tha se forca e sigurisë do të ketë mandat tjetër në përvjetorin e radhës. Forca e sigurisë së Kosovës u themelua në janar të vitit 2009 në bazë të planit të kryenegociatorit të Kombeve të Bashkuara Marti Ahtisaari, në bazë të cilit edhe shpallur pavarësia e Kosovës. Vitin e kaluar, NATO-ja që mbikëqyri ngritjen e forcës së sigurisë, tha se ajo ka arritur kapacitetet operacionale, ndërsa misioni i saj mbetet i njëjtë. Ndërmarrja e operacioneve të mbrojtjes civile dhe mbështetja e autoriteteve civile në përballjen me fatkeqësitë natyrore dhe emergjencat të tjera. rishikimi i mandatit të forcës sigurisë pas 5 vjetësh funksionimi është paraparë edhe me planin e Zotit Atisari. Ngritja e kësaj force ishte kundërshtuar nga Beogradi që vazhdon të kundërshtojë pavarësinë e Kosovës, ndërsa shqiptarët kishin para të si bërtham të ushtrisë ardhshme të saj. Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić thason ndërkësaj se formimi i forcave të armatosura të Kosovës nuk është pjesë e marrëveshjes së Brukselit.
Oni to odranje najavljuju.
Ata këtë e kanë përlajmëruar më herët, por Serbia ka kërkuar garanci nga NATO-ja dhe KFOR-i që nëse ndonjëherë formohet që ushtri, ajo nuk guxon të jetë në veriun e Kosovës pa lejen e KFOR-it, tha kryeministri i Serbisë, sipas cilit këto garanci janë dhënë gjatë procesit të bisedimeve për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Ngritja e forcave të armatosura të Kosovës nënkupton miratimin e ligjit për formimin e tyre dhe ndryshimin e kushtetutën e vendit. Veprimet e tilla kërkojnë 2/3 të votave të gjithë deputetëve të parlamentit dhe 2/3 të votave të pakicave kombëtare, të cilat kanë kërkuar ndërkaq hapin e kushtetutës për të siguruar një përfaqësim më të gjerë në institucionet qendrore të Kosovës. Për Zyrin Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë.
Por në Kosovë, policia tha se ka arrestuar 5 persona në ndyshimet për përfshirje në kryerjen e veprave penale, zbulimi fshehtësisë zyrtare, armëmbajtje pa leje, keqpërdorimi detyrës zyrtare apo autoritetit. Arrestimet janë kryer gjatë një operacioni kontrollesh në komunën e Shtërpsës në Kosovën Jugore, një komunë banuar me shumicë serbe. Në njoftim të policisë, thuhet se operacioni ishte pjesë e hetimeve të filluara muaj më parë nga një personi që dyshohet të jetë pjesëtar i Ministrisë së Brendshme të Serbisë, i cili ishte arrestuar gjatë zgjedhjeve për pushtetin komunal në dhjetor të vitit të kaluar. Gjatë operacionit është zbuluar dhe konfiskuar një sasi e konsiderueshme armësh, municionesh dhe parash, ndërsa 5 persona, në mesin e cilëve 4 zyrtarë policorë, janë arrestuar dhe tashmë është shqiptuar masa e ndalimit policor prej 48 orësh. Policia nuk ka dhënë hollësi të tjera rreth natyrës së veprimeve të arrestuarve, ndërsa autoritetet serbe reaguan duke e cilësuar këtë një veprim si shtuhet që synon të friksoj serbët dhe të nxisë largimin e tyre nga Kosova. Nesër në Mitrovicë, ekipi i futbollit të Kosovës do të përballet në një ndeshje miqësore me ekipin përfaqësues të Haitit. Kjo është ndeshja e parë ndërkombëtare e Kosovës nën përkujdesjen e Federatës Ndërkombëtare të Futbollit, e cila në anar të këtij viti i dha asaj dritën jeshile për takime të tilla. Interesimi për këtë takim sipas organizatorëve është i madh dhe kjo ka bërë që për pak orë të shiten të gjitha biletat. Ndonse ndeshje miqësore, ajo shihet si një ngjarje me rëndësi në përpjekjet për të thyer izolimin e sporteve të Kosovës. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë atje Leonat Shehu.
Të mërkurën, Kosova për herë të parë do të luajë një ndeshje ndërkombëtare të futbollit nën përkujdesjen e Federatës Ndërkombëtare të Futbollit. Ndeshja do të zhvillohet kundër ekipit të futbollit të Haitit në stadiumin e Mitrovicës që mban emrin e Adem Jasharit, në kujtim të ish komandantit të ish ushtrisë lirimtare të Kosovës i vrarë 16 vjet më parë në përleshje me forcat serbe. Ndeshja e nesërme pasoi një periudhë përpjekjesh të gjata të Kosovës për të siguruar përfshirjen në konkurrencë ndërkombëtare. Në janar, Federata Ndërkombëtare e Futbollit i dha lejen Kosovës që ekipet e saj të luajnë ndeshje miqësore të futbollit në planin ndërkombëtar. Sipas FIFA-s, ekipeve të Kosovës u lejohet të luajnë ndeshje ndërkombëtare miqësore tash për tash pas simbolit shtetërore dhe me një shënim afër emrit të saj. Shënimi ishte pjesë e marrëveshjes së vitit 2012 ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, me të cilën i mundsoi Kosovës pjesëmarrja në forume ndërkombëtare. Ekipi i Kosovës që luan nesër përbëhet nga 22 lojtarë, nga të cilët vetëm njëri është i ekipeve vendase, ndërsa të tjerët janë pjesëtarë të ekipeve të ndryshme evropiane. Ata u pritën sot edhe nga presidentja e Kosovës, Atifete Jajaga, e cila e cilësoi këtë si një ngjarje të rëndësishme jo vetëm për sportin në Kosovë.
Por ju duhet të ndjeheni të nderuar dhe të privilegjuar dhe krenar që përfaqësoni shtetin tonë, që përfaqësoni shtetin e Republikës së Kosovës, një vend entuziast dhe një vend i cili është optimist, një vend që udhëhiqet nga shpresa dhe një vend që udhëhiqet nga vizioni.
Ndërsa kryetari i Federatës së Futbollit të Kosovës Fadil Vokri tha se sportet e kanë vuajtur gjatë izolimin e tyre që duhet të marrë fund.
Ne atë izolim pikëse pari e thyjm nesër në mënyrë definitive që ta përfaqësojmë shtetin e Kosovës.
Të mbledhur nga pjesë të ndryshme të Evropës, edhe pjesëtarë e përfaqësues të Kosovës janë shprehur të kënaqur që do të jenë pjesë e kësaj ndeshje. Ata janë radhitur në ekip nga trajneri Albert Bunjaki.
Na kem qenë shumë të kjoar që letarë cilët janë për repestacionet tjera dhe janë faktor, nësë është dëshirë aty në mardë, janë të mirë se ardhën, është normale, na do të presim gjithmonë Kosovë e ka dyrta apër për ta.
Për disa orë janë shitur të gjitha biletat rrëth 15 misosh, nga të cilat edhe në tregu në ziku, u qmimi tyre nga 10 euro ka shkuar në 100 sosh. Liri Don Krasniqi, që lua në Turqi, tha se ndjenja është shumë e mirë kur luan për Kosovën.
Shumë kënaqësi është si ende, s'po di që më të shpjegoj. Inshallah veç kemi sukses në nën deri në kohët e vjetra një ditë historike për neve, edhe për këtë kombin kosovar.
Kosova, e cila shpalli pavarësinë e saj 6 vjet më parë dhe është njohur nga mbi 100 vende të botës, ende nuk mund të jetë antare e FIFA-s për shkak se nuk është antare Kombeve të Bashkuara. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.
Shkencarët britanik thonë se kanë zhvilluar një material sintetik që një ditë mund përdoret për mbrojtjen e kockave nga thyerjet. Materiali quhet Armor Girl dhe është aq i butë sa që mund të futet në veshje të zakonshme për të mbrojtur njerëzit, sidomos të moshuarit, nga goditjet.
Substanca e re e quajtur Armor Gel është në fakt një kombinim i dy materialeve sintetike që mbrojnë nga goditjet çdo gjë që është pas saj. Një material është elastik, por forcohet në momentin ku goditet nga një objekt tjetër. Daniel Plant është studiues në Kolegjin Imperial në Londër dhe themelues i firmës Armor Gel. Substanca është e butë dhe e lëngshme, kështu që mund të përhapet në muskulaturën e trupit, por kur goditet ajo ngurtësohet më njëherë. Ky material është i kombinuar me i tjetër që lizat e të cilit shpërbëhen kur goditen. Daniel Plant thotë se ndërthurja e këtyre dy materialeve i japin Armor Gelit cilësi të veçanta.
It's soft and flowable, so it moves with the musculature of the body, but when you impact it.
Në këtë radiografi, kockat e pambrojtura të goditura nga një objekt i fortë thyen, ndërsa kockat e mbrojtura nga Armor Gel nuk pësën gjë, pasi materiali absorbon energjinë e goditjes. Një tjetër tipar i rëndësishëm është se pas ngulësimit ku goditet, materiali rifiton elasticitetin e mëparshëm. Kjo e bënd përshtatshëm për përfshirje në veshje, thotë Dr. Steven Gambert. Në qoftë se kjo është me të vërtetë diçka që njerëzit mund ta blejnë për përdorim praktik, kjo mund shpëtoj shumë njerëz nga thyret në kyçet e legenit. Por Dr. Gambert thotë se mbrojtja e kockave nuk është zgjidhje. Çështja kryesore është për të parandaluar humbjen e përmbajtjes së mineraleve të kockave për të qëndruar të shëndetshme. Dhe pastaj edhe nëse rrëzoheni, nuk do të thyeni asnjë kock. Daniel Plant thotë se rrobat që përmbajnë Armor Gel mund të jenë në treg brenda vitit 2016.
Duke dëgjuar Zërin e Amerikës, ky është emisioni i fundit për sot. Miru dëgjofshim përsëri nesër në mëngjes në orën 7. Natën e mirë.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.